«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Нацыянальнае кнігавыданне ў Беларусі ніяк не параўнаеш з польскім, дзе кнігарні заваленыя айчыннай прадукцыяй усіх кірункаў, або з літоўскай, дзе на падтрымку кнігавыдаўцам дзяржава дае 1,5 мільёна бюджэтных грошай у год. Тым не менш, пры ўсёй неспрыяльнасці палітычнай і эканамічнай, мінулыя год-два адзначаныя і ў нас, акрамя іншага, з'яўленнем двух даволі якасных і прэтэнцыёзных кніжных серыяў. Гэта серыя «Архіў найноўшай гісторыі», якую выдае беларускі гуманітарны фонд «Наша Ніва», і бібліятэка часопіса «Фрагменты», якая выходзіць у цэнтры еўрапейскага супрацоўніцтва «Еўрафорум». Абедзве серыі налічваюць ужо амаль па 10 кніг, сярод якіх ёсць бясспрэчныя здабыткі нацыянальнай культуры. Абедзве зусім розныя паводле спецыфікі, кола аўтараў, жанраў і знешняга выгляду. Сёння гутарка пойдзе пра адну з гэтых серыяў, бібліятэку фрагментаў, якую каардынуе паэт і філозаф Ігар Папкоў.
Опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым?
Кніжная серыя складаецца з дзвюх калекцыяў: мастацкай галерэі Б і філазофскай «Сучаснае мысленне». Надалей плануецца распачаць яшчэ дзве калекцыі: «Беларуская эміграцыя» і «Сярэдняя Еўропа». У чым асаблівасці гэтых кніг і якім чынам іх з'яўленне абумоўленае сённяшняй культурнай сітуацыі ў Беларусі? Пра гэта з Ігарам Бабковым размаўляў Севярын Квяткоўскі.
Каментуючы сучасную беларускую культурную сітуацыю, Ігар Бабков прамаўляе слова «стома». Маўляў, мінуў перыяд канца 80-х, пачатку 90-х, калі здавалася, што выйдзе яшчэ адна кніжка, музычны альбом, прамовіцца яшчэ адно патрэбнае слова, і сітуацыя кардынальна зменіцца. Сітуацыя, якая базавалася на хісткім кампрамісе паміж руцінай адраджэнскай ідэалогіі і прагай феерыі. Мінула таксама постадраджэнская сцішанасць, калі імёны, якія ператым гучалі як адкрыццё, сышлі ў цень.
А сённяшняя сітуацыя, мне здаецца, нагадывая такі другі старт. Асаблівасці гэтага старту это тое, што все просто спрабуюць рабіць класныя рэчы, не арыентаваныя на змены агульнай культурнай сітуацыі, то есть арыентаваныя не на адраджэнне, а тое, што прагаворваецца, што імкнецца выявіцца. На пачатку, канешне, была ідэя выдаваць класныя арыгінальныя кніжкі. Потым паўсталі калекцыі. У аснове метафара Борхеса Бабілёнскай бібліятэкі, і мы спрабавалі ўявіць сабе такую адну з галерэяў, назвалі гэта галерэя Б. Галерэя Беларусь, звыш крытэр, які здаецца, пакуль удаецца вытрымаць, што кожную з гэтых кніжак можна перакладаць.
У мастацкай серыі галерэя Б ўжо выйшлі кнігі выбраных вершаў самога Ігара Бабкова, зацемкі Леаніда Галубовіча, якія ўжо некалькі гадоў друкуюцца ў ліме, а таксама кнігі маладых аўтараў, якім, на маю думку, не хапае патрабавальнай рэдактуры, гэта значыць уласна літаратурныя практыкі. Бясспрэчным здабыткам калекцыі стаў зборнік «Рэчаіснасць» Алеся Разанова. Ён нават нагадаў тыя кнігі гэтага паэта, якія выходзілі ў глыбокія савецкія часы і апаніравалі сістэме як тэматыкай, формай, так і незвычайнай экспрэсіяй, жывой энергіяй слова. Пасля таго Разанова доўга не друкавалі, а яшчэ пазней выйшла некалькі ягоных кніг палепшанай паліграфіі, але кніжкі тыя былі, мне падалося, перагарэлыя і перачаканыя, і таму мала энергетычныя. І вось зборнік у калекцыі галерэя Б. Адно, што такога вострага чакання Разанова, як у пачатку 80-х, сёння ўжо няма. Хоць, кажуць, новую кнігу раскупілі раз. раней за астатнее. Это не дивно, бо в литературном сенсе астатнее соступают разановской рычаисности. Блукаю по Вильни, на давних мурах новые назвы. Так гучит один из разановских пунктиров. А еще я раптом зауважил дивную, на первый погляд, литературную повесть, близкость до разановских творов того, что пишет Адам Глебус. Это вельми материальное письмо, вельми речевое и вельми мужчинское, а простое и вельми белорусское. Литераторы подобные до вязковых мужчинов, якія робят свою конкретную штодзённую працу. Скажем, уже Леонид Голубович не настолько окреслено белорусский письменник. Для лепших творов белорусской литературы апошніх 10-годзяў ён хутчэй правіла, а Разанов и Глебус – выключение, інші кірунак. Ігор Бабков не плянуе выдать верши Адама Глебуса, хоть, на мою думку, от гэтага коллекция выглядала б больш цельна. Про свои пляны координатор серии распавел Северину Квятковскому.
Сярод аўтараў, чие творы Бабков жадал бы выдать у галерея Б у будучыні, Мария Роуда, Лявон Вольский, а так само выбранная Олега Минкина.
Можно было бы выдать две толстые книжки, и на этом бы все скончилось. А тут как раз ориентация на то, как наклады были маленькие, але з'являлись сами книжки. Бо коли книжки з'являются, то есть отчувание життя. Коли книжки выходят, тогда они нарешті начинают писаться.
Бабко лічыць, что еще рано казать про з'явление новой генерации, якая выросла на плёне творчості сучасных незалежных культурных асяродков. Ён лічыць, что и часопіс «Архэ», и культурніцкая дзейнасць «Молодого фронту», и іншыя ініцыятывы сённяшніх 20-гадовых так ці інакш непасрэдна звязаны со старэйшымі.
Новая генерация – это генерация вот сённяшніх 16-17-гадовых. Наша нива была некая нататка про вулей, про то, что они збіраюцца. То есть вот это уже люди, якія ні в чым не залежат. Ні становча, ні адмоўна. Старая китайская показка про тое, як не трэба тягнуць расліны, каб яны хутчэй выраслі. Можна просто вырваць з карэння.
Ігор Бабков пачаў свае характарыстыкі са слова «стома». І трэба сказаць, што большасць кніг мастацкай і філазофскай калекцыяў адгукаюцца на гэтае слова. Стома выяўляецца як у недаробленасці некаторых тэкстаў і твораў, так і ў тэматыцы і змесце, на якіх ляжыць пячатка нязбыўнае тугі. Гэта декаданс. Здаецца, з часоў Богдановича у нас ніколі так шмат і з такім натхненнем не пісалі пра смерць. Тэматыка смерці разлітая па кніжках і, можа быць, асабліва часта сустракаецца ў Сергія Дубаўца, для якога, цытую, «усё занадта добра, каб не прыходзілі думкі пра смерць». Адзін за адным аўтары манерна гавораць пра смерць нацыі, літаратуры, слова. Вяршыня гэтка манернічання, кніга Валянціна Акудовіча «Мяне няма». Яе уважліва прачытаў Сергій Харэўскі.
Сама назва гэтае кнігі «Мяне няма» ўжо разлічаная на правакацыю чытача. Але назваю тое не сканчаецца. Першыя словы першага пасля прадмовы тэксту. Не было, каб я чу ад некага «люблю Мінск». Па-першае, не верыцца. Па-другое, пасыл падаецца занадта адвольным, каб на ім выбудоўваць наступныя развагі. Па-трэцяе, аўтар дыскваліфікуе сябе як літаратурная крытыка. Згадаем словы Караткевіча пра Менск, цытую. Ён прыўкрасны у кожны час дня і ночы, у кожную пару года, а будзе яшчэ лепшым. Канец цытаты. Прыгадаем кнігі Сыракомля, Шпілеўска, Расцепазняка, а затым цэлы россып вершаў і песень. Родны мой горад, любоў мая. Можа, каб у тэксце замест слова «Мінск» стаяла слова «Менск», высновы аўтара былі б іншыя. Мінск зусім не Медына, роўна ж як і Мекка не Вільнюс. Гэта Вільня паводле жылкі крывіцкая Мекка. і менавіта Менску гэта трансцэндэнтнае месца не можа не быць, бо ёсць Беларусь, якая ў ім матэрыялізавалася ад слова. І гэтае слова было незалежнасць. Акудовіч піша: Мінск пазбаўлены цэнтраванага структуры прасторы сімвалічнага міту, паэтычнай дамінанты, сярэдзіны самога сябе. Канец цытаты. А гара верхняга гораду, дзе ад каталіцкай катэдры да праваслаўнай 300 крокаў. Ці не ёсць і альфаю, і амегаю? Больш відавочны і канкрэтны сімвал прыдумаць цяжка. Але Акудовіч прагне эпатажу, выбіраючы ўсё мацнейшыя словы. Мінск – места адзінокіх самотнікаў, у якім самагубцам больш, чым дзе. Таксама не верыцца, бо не ўяўляецца ані Парыж, ані Лондон без самотнікаў, без самагубцаў, як распаўсюджанага тыпажа. Розніца ў тым, што Мінск – самагубца сам, які метадычна знішчае самога сябе фізычна, і калі-небудзь ён завершыць гэтую работу, заступіўшы месца Менску, які жыве толькі з нашай любові, як з любові Шагала перахаваўся Віцебск. Што да Марка Шагала, дык тут аўтар не ставіць пад сумнеў існаванне Віцебску. Тут Акудовіч сумняецца на іншы прадмет, наколькі Шагал – феномен беларускі. Цытую. Этнічна – гэбрай, сацыяльна – расеец, эстэтычна – еўрапеец, духовна – касмапаліт. Канец цытаты. Сам Шагал пра сябе пісаў. Я маліў свайго прадзеда, які распісаў сынагогу, падараваць майму пэндзлю хоць адзіную кроплю жыдоўскай сапраўднасці. Значыць, і этнічна, і эстэтычна, і духовна Шагал перадусім быў гэбраем, а паходзіў сацыяльна з гэбраяў-паўпралетарыяў. Паводле сусветных дэфініцыяў Шагал – французскі мастак, родам з Расіі. Ягонае расійскае грамадзянства гэтаксама не аспрэчыць, як, напрыклад, польская і беларуская мастака Тарасевіча. Але тое, што гэты габрэй-мастак быў у Віцебску абшарнікам вялікай Расіі, такога да Акудовіча не прыдумаў ніхто. Мірскі замак, Эйфелева вежа і піраміда Хеопса знаходзяцца, на думку Акудовіча, на аднолькавай адлегласці ад гледача тэлевізара. І гэта слушна, калі глядач сядзіць ля тэлевізара в Сантьяга альбо ў Маніле. Француза выдатна ведае, хто такі Эйфель. А Мірскі замак для большасці беларусаў і да сёння абстракція, якую тэлевізар ніяк не наблізіў. У класічнай эпохі палякі, французы і ангельцы, пра якіх піша Акудовіч, шырока карысталіся ўсё ж не столькі сваімі, як трансеўрапейскімі культурнымі знакамі – хрысціянствам, лацінаю і рымскім правам. І гэта не размыла іхнія культуры, а наадварот надала ім класічныя вывераныя формы. Недакончаны ў сваіх формах культура беларусаў, апанаваўшы інтэрнэт, увайшла ў сусветны кантэкст у адначасце з астатнімі, крышталізуючы сябе шматкроць хутчэй. Камунікатыўны выбух, якім напрыканцы кнігі пужае аўтар, ужо адбыўся, і нічога ў беларускім светапоглядзе не змянілася. На жаль. Бо каб гэткія змены адбыліся, большая частка нашага грамадзянства вольна аперавала еўрапейскімі мовамі і найноўшымі камунікатыўнымі тэхналогіямі. Мяне няма, горад якога няма, не было, няма і не будзе. Калі б Валянцін Акудовіч быў школьным настаўнікам, можна было б падумаць, што ён правакуе вучняў на абвяржэнне сваіх відавочных інтэлектуальных правакацый. Вучні мусіць абвергнуць хітрага метра, а ён задаволена усміхнецца. Рацыя. Толькі пры чым тут сучаснае мысленне?
Гэтак спакваляма перайшлі да філазофскай калекцыі сучаснае мысленне і ўжо акрэслілі характар гэтай філазофіі – декаданс. Сам Ігар Бабкоў пра гэтую калекцыю сказаў Севярыну Квяткоўскаму наступнае.
Ігар Бабкоў гаворыць пра тое, што новая беларуская культура не здолела выйсці з стану існавання ў паралельнай прасторы. Адна з магчымасцяў перарваць знутры гэтую паралельную прастору для яго – заснаванне кніжных серый «Сучаснае мысленне» і «Галерея Б».
Калекцыя «Сучаснага мыслення» – это спроба паказаць, што ёсць нейкая інтэлектуальная не толькі літаратура, але і філазофія, культуралогія, то есть ёсць такая з'ява, як беларуская мысленне. Але, конечно, все гэтыя задумы засталіся бы просто прыгожымі пражэктамі, каб не было саміх кніжак.
У кожным разе новая калекцыя «Сучаснае мысленне» адлюстроўвае той філазофскі дэкаданс канца стагоддзя, які паступова запаноўвае не толькі ў асяродку Ігара Бабкова і не толькі ў Беларусі, а ці не паўсюль у філазофіі і эстэтыцы. Тут і канец гісторыі Фукуямы, і гібель Тытаніка ў ролі самага масавага фільма канца тысячагоддзя. Іншая рэч ўжо безадносна да новай серыі сам феномен сучаснага мыслення. Што гэта такое?
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сучаснае мысленне не ставіць пытання пра сэнс жыцця, або, як пісаў Камю, пра тое, ці вартае жыццё таго, каб быць пражытым. Сучаснае мысленне цяжка ўявіць сабе як прафесію. Доктар філазофскіх навук – гэта той, хто абазнаны ў гісторыі філазофіі, але ён зусім не ўспрымаецца жывым мысляром, ад якога сучаснікі чакаюць якогось лёсаноснага павароту думкі, як чакалі яшчэ ад Хайдэгера. Сучаснае мысленне блукае ў стракатых скопішчах постмадэрнізму і кампілюе, спрабуе спалучыць неспалучальнае. Як у краіне на пераломным этапе ідзе перадзел уласнасці, так у філазофіі, эстэтыцы і маралі адбываецца перадзел уяўленняў. Мысляры і мастакі цягнуцца да самых яркіх і выразных персанажаў гісторыі і сучаснасці. Палеміка вакол імя і асобы Піначэта міжволі набывае характар жывога сучаснага мыслення. У нашай сітуацыі залішняя палітызаванасць журналістаў замінае ім з такім самым пафасам і абагульненнем абдумваць сітуацыю, у якую, скажам, трапіў старшыня калгасу Старавойтаў, хоць матэрыял нібыта сам просіць аб гэтым. Між іншым, параўнанне гэтых двух лёсаў таксама кампіляцыя, праўда, я б не назваў яе постмадэрністкай, бо постмадэрнізм адразу знікае адтуль, дзе з'яўляецца лёгіка. Увесь свет лютуе або пратэстуе над Піначэтам, хоць у Гішпаніі, дзе яго мусяць судзіць, пасля 70 гадоў турэмнае зняволенне не прадугледжана. Гэта значыць, што Піначэту ў кожным разе гарантаваная спакойная старасць і магчымасць апраўдваць перад светам свой жыццёвы выбар. У той самы час ягоны раўналетак Старавойтаў яшчэ да суда сядзіць у жалезнай клетцы ва ўласнай краіне, дзе паважны ўзрост не з'яўляецца аргументам. Чым не матэрыял для сучаснага мыслення пра ўласную нацыю, чый лідар пры гэтым умудраецца знаходзіць сабе падтрымку найперш менавіта сярод пенсіянераў. Такія развагі не здаюцца мне публіцыстычнымі або палітычнымі. Сучаснае мысленне робіць іх філазофскімі, прычым аб'ектам мыслення робяцца як сучаснікі, гэтак і персанажы гісторыі. Напэўна, не выпадкова і зварот да асобы Гітлера. Адразу два новыя фільмы трапіліся мне на вочы. «Наша стужка. Дамова з Гітлерам» у Владзіміра Коласа і расейская «Містэрыя гары» Арабова і Сакурова. сюжет мистерии, расповедая про один день життя Адольфа Гитлера и Евы Браун, проведенный весной 42-го года на даче фюрера в Альпах. Вы когда-нибудь задавали себе питание, чему сярод финнов стольки варьятов, и чему у чехов в усы завсёды глядят униз, пытается за столом у своего оточения Гитлер. Усе адмоўна хитают головами. А я задавал, задумливо повторяя Гитлер и протягивая.
Я ночами не спал от этих пытаний, я еще в юные годы трапятал, прочуваючи открытие. Гэтыя бессонныя ночы дзіцячага шчасця, гэтая свежасць арганізму, не абцяжаранага адказнасцю за лёсы свету. Фіны вар'яты ад таго, што ў іх увесь час зіма і паўночнае ззянне. Усе паўночныя народы вар'яцеюць ад гэтага. Снег выпраменьвае тугу. У чэхаў вусы растуць уніз ад таго, што яны паходзяць ад манголаў. Немцам пашанцавала, моцна пашанцавала. Паўночнае ззянне іх не кранула, а манголы прайшлі стараной. Теплый климат был колыской у старожитных германцев. Он сприяльный для биологичных мутаций, он вызволяет схованные силы у человека. Але любые мутации – лухта, дитячая забава, коли нема руху. Нема пуги, якая примушает народ рухаться. Любый народ у своих национальных межах подобный до стоячей воды. И он загнивая, покрывается брошней. Такой воды не попьешь, такой водой не умыешься. Навод човен засядя, только рух примушая народ обмолодживаться, вылучать на передовые позиции самых нахабных, дерзких и разумных. Ломка национальных межев, подобная до весновой поводки. Рака разливается и тяче, як ей захочется. Народы идут, сами не ведаючи куды. Вода очищается и робится крыничной. Мета этого руху не важная, бо якая может быть у руху мета? Только сам рух.
После этого фюрер распавядае про свои пляны поляпшэння чалавечай породы.
Усе смярдзяць, храпуць, пярдзяць и рыгаюць. Седзячы за адным столом, стаяць у чэргах у прыбіральню, чухаюцца, калупаюцца ў зубах и ў носе. Спакою ім захацелася, утулку, плюшавых крэслаў, сямейнага бульону, каб бюргер тлусцеў и раскладаўся ад тлушчу, каб па вечарах усе пілі гарбату, по неделях ходили у церкву, а потом смоктали пиво под древами и жерли сосиски. Не будет вам спокою, не будет семейного бульону, а будет пуга. Я не дам вам спокою, я буду хвастать вас и хвастать 30 годов, 40 годов, покуль вы с быдла не перетворитесь у людей.
Гитлер обагаулял спорт. Можно, в принципе, зразуметь, чому президент Лукашенко переасэнсовывая сёння Гитлера. И это так само частка сучасного мыслення. Лев Толстой перед смертью надто переживал, что написал стольки толстых книжек, а у человеку ничего не изменилось, не полепшилось. Махчима за такое имкнение полепшить человека Ленин и назвал Толстого люстерком русской революции. Коли знайомишься с недавно выпущенной у Франции «Черной книгой коммунизму», да ты разумеешь, что мусило б поводле Ленина адлюстроўвацца ў Толстым. Не ведаю, ці чытаў Толстога Гитлер, але сучаснае мысленне збліжае іхныя пазіцыі. Лев Толстой, Адольф Гитлер, Александр Лукашенко, Старовойтаў, Пиночет, кожная з гэтых асобаў дае вялізныя магчымасці для развагаў пра добро і зло. І калі на хвіліну адвернешся, пасля не заўсёды разумееш, пра каго менавіта ідзе размова. Відавочна, што сучаснае мысленне выглядае значна больш дэмакратычным у параўнанні з ранейшым традыцыйным мыслярствам. Аднак відавочна і тое, што сёння значна цяжэй у гэтай сферы стаць заканадаўцам і напісаць шэдэўральны твор. Адна з серыяў, у якой такі твор можа з'явіцца, гэта бібліятэка часопіса «Фрагменты».
Острая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.